17 je sati. Vlada donijela odluku o povećanju minimalne plaće za iduću godinu. Više desetaka osoba uhićeno u velikoj policijskoj akciji. Moguću obuku ukrajinskih vojnika na teritoriju Hrvatske ne odobrava oporba kao ni predsjednik. Napadi u Ukrajini ne prestaju. Putin proglasio ratno stanje u anektiranim područjima.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Dora Sesar, dobar dan. Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o povećanju minimalne plaće. Također je utvrdila prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu, ali i donijela nacrt proračunskog plana za 2023. Dokument koji Hrvatska izrađuje prvi puta, budući da od iduće godine ulazimo u europodručje.
Premijer Andrej Plenković je rekao da je donesena odluka o povećanju minimalne plaće od 1. siječnja iduće godine.
Povećanje minimalne plaće koja je bila neto 3750 u ovoj godini na 4220 kuna od 1. siječnja i to znači da će biti bruto 700 eura. Mi smo isto tako iskazali i ambiciju, cilj vlade da do kraja mandata prosječna plaća bude 8200 kuna.
Državni tajnik Ivan Vidiš istaknuo je da je prije izrade prijedloga održan sastanak sa socijalnim partnerima.
Ovime će minimalna plaća iznositi čak 51,32% prosječne bruto plaće i 62,14% bruto posto medijalne plaće za srpanj ove godine. Ukupni rast minimalne plaće u razdoblju od 2016. godine tako će iznositi 2154 kune bruto ili povećanje od 69,04%.
Na sjednici vlade prihvaćen je i nacrt prijedloga izmjena i dopuna proračuna za ovu godinu. Ministar financija Marko Primorac.
Ukupni prihodi iznose 171,8 milijardi kuna te se povećavaju za 758 milijuna kuna, pri čemu prihodi od poreza bilježe povećanje od 4,4 milijarde kuna. Ukupni rashodi ostaju na istoj razini od 184,7 milijardi kuna. Osiguravaju se sredstva prije svega za provedbu mjera iz jesenskog paketa za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena. Ukupan fiskalni efekt je 1,2 milijarde kuna.
Vlada je donijela i nacrt proračunskog plana za 2023. koji sadrži makroekonomske i fiskalne projekcije.
Kako je 2023. godina ujedno i prva godina članstva Republike Hrvatske u europodručju, ovo je prvi puta da izrađujemo ovaj dokument. I on je zapravo temelj za izradu proračuna Republike Hrvatske za 2023. U sljedećim tjednima Europska komisija će procjenjivati naš nacrt proračunskog plana kao i proračunske planove drugih država članica europodručja, a ocjenu Europske komisije uzet ćemo naravno u obzir pri daljnjoj izradi proračuna za 2023. godinu.
Za Media Servis, Maja Huzjak.
Novi zakon o radu koji će sutra u Hrvatskom saboru ići u prvo čitanje ne rješava neka od ključnih pitanja i prava radnika, zaključuju iz oporbe. Zbog izmjena zakona koje bi na snagu stupile početkom iduće godine, ovog će se petka održati i prosvjed sindikata i udruga, a podržavaju ga i neke političke stranke.
Najavljeni novi zakon o radu zastupnica Radničke fronte Katarina Pejović vidi kao cijeđenje radnika i pritisak na radnu snagu. Između ostalog ističe kako će se poslodavcima omogućiti da radnicima smanje plaću za 30 i više posto u trenutku izvanrednih uvjeta koji su, kaže, nejasno definirani.
Pri tome poslodavac ne mora uopće opravdati da je došlo do pada prihoda. Dovoljno je da kaže da je riječ o izvanrednim uvjetima. Ja vas upozoravam da svake godine imamo epidemiju gripe i da poslodavac može reći da je riječ o izvanrednim uvjetima. Pri tome još ću napomenuti da smo tražili od ministarstva da makne odrednicu da se to može kolektivnim ugovorom urediti da bude još više od 30%.
Ako ovakav prijedlog bude usvojen, Hrvatska kao društvo će pokleknuti, smatra zastupnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Ističe da je niz neodgovorenih i neuređenih pitanja.
Jedno od tih temeljnih pitanja je i rad nedjeljom, rad noću, prekovremeni rad, pa onda recimo produživanje takozvanog radnog tjedna na 16 sati više, a zapravo cijeli trend u EU je, znate koji, da se smanjuje broj radnih sati. I ono što ja molim, nemojmo samo gledati kad razgovaramo o zakonom o radu javni sektor, znači koji ima jače sindikate, koje se možda može malo jače izboriti. Gledajmo privatni sektor. Pogledajmo kako su zaštićeni radnici u privatnom sektoru. Dakle, to je onaj srž, da tako kažemo, radne politike.
Oboje ističu i dugogodišnji problem rada, to jest ugovora na određeno vrijeme. Naglašavaju da to treba biti iznimka, a ne pravilo koje ide na ruku samo poslodavcima. Ovih smo dana mogli čuti i da vladajući ponovno namjeravaju pokušati ograničiti rad nedjeljom i to takozvanim prizivom savjesti. No ta ideja ići će kroz izmjene zakona o trgovini i bit će fokusirana na zaposlene u trgovinama.
Imamo zakon o radu koji ne sadrži instrument o kojem smo sada razgovarali, a to je u stvari mogućnost da radnik odbije raditi u nedjelju i da za to ne bude penaliziran. Moram se osigurati instrument da tako svoje neslaganje, odnosno takav svoj odabir mogu bez bilo kakvih posljedica artikulirati i provesti.
Poručila je nezavisna zastupnica Marijana Petir, koja je, kako kaže, u programskoj suradnji s vladom. No, Ustavni sud je u nekoliko navrata rušio zabranu, odnosno ograničavanje rada nedjeljom. Petir je mišljenja da su ovog puta tome doskočili.
Obzirom da je poslodavcima dana mogućnost da oni sami biraju 16 nedjelja koje će raditi, tu se nikog ne stavlja u neravnopravan položaj. Ukoliko zadržimo takav jedan okvir koji je dogovoren sa socijalnim partnerima, ja ne vidim da bi tu moglo biti pritužbi i intervencija prema Ustavnom sudu.
Zbog novog zakona o radu, inicijativa za radnički ZOR će ovog petka u 17 sati na Markovom trgu održati prosvjed, dio kojeg su sindikati i udruge, a podržale su ga i pojedine političke stranke. Za Media Servis, Bruno Perić.
Što je Hrvatska poduzela u borbi protiv koronavirusa od siječnja do kolovoza ove godine i je li to bilo dovoljno? Tema je o kojoj se raspravljalo u Saboru. Dok resorni ministar tvrdi da se poduzelo sve što se moglo, oporba smatra kako se podbacilo.
Ministar zdravstva Vili Beroš prilikom predstavljanja izvješća vlade o učinku mjera ustvrdio kako su poduzeli adekvatne mjere i uvijek ih temeljili na mišljenju struke.
Mislim da smo se u Hrvatskoj dobro nosili sa mjerama, da su one bile balansirale, da su omogućavale suživot virusa i očuvanje gospodarstva i najbolji primjer za to su dvije turističke sezone koje su bile i više nego uspješne.
No zastupnici su pronašli brojne mane. Mostovac Miro Bulj ministru zamjera što su epidemiološke mjere u nekim slučajevima bile politički motivirane.
Kakve su bile mjere, ministar je dokaz da je on mogao biti na brodovima u zagrljaju i slati selfije sa estradnim zvijezdama, dok je u isto vrijeme se pozivalo mlade da drže razmak, da čuvaju starije.
Poteknulo se tu i pitanje COVID potvrda koje su svojevremeno izazvale podjele u društvu. Beroš je kazao da je u tom trenutku to bio jedini način suživota s virusom.
Pobrinuli smo se da one ne budu diskriminatorne, jer se ona mogla dobiti na temelju preboljenja, na temelju cijepljenja ili na temelju testiranja. Dakle, nije bilo prisile na cijepljenje ili bilo što drugo. To je jedan savršeni element koji je u datom trenutku odigrao ekstremnu ulogu.
Procijepljenost u Hrvatskoj, iako je naručeno 19,2 milijuna doza, nije dostatna. Dok neki misle da je niskoj procijepljenosti uzrok loša kampanja cijepljenja, Marijan Pavliček iz redova Hrvatskih suverenista smatra da je stvar u samom cjepivu.
A neki dan u Europskom parlamentu na pitanje europarlamentarnog zastupnika izvršnoj direktorici Pfizera je li Pfizer cjepivo testirano prije nego što je stavljeno na tržište za zaštitu daljnjeg širenja virusa, odgovor je bio nije. To samo potvrđuje da su ta cjepiva vrlo loša, da ta cjepiva nisu doprinijela suzbijanju ove COVID pandemije, a to potvrđuju i ove brojke gdje je u 3 mjeseca više umrlo onih koji su cijepljeni i oboljeli od onih koji se nisu cijepili.
HDZ-ovac Željko Reiner odgovorio je Pavličiku da su priče da statistički podaci nisu točni glupost, te stao u obranu učinkovitosti cjepiva.
A da nije bilo cjepiva, onda bi naravno opet sve bilo izrazito loše. A posebno je suluda tvrdnja da su ta cjepiva loša.
Na ruku nam ne ide ni činjenica da smo peti u Europskoj uniji po broju umrlih od COVID-a. Beroš je upitan je li otkriveno u čemu se pogriješilo i zašto je tome tako.
Moramo sagledati demografsku strukturu našeg stanovnika, dob naših stanovnika i pogledajte molim vas i komorbiditete koji su prisutni u našem društvu. Postotak cijepljenja apsolutno je nedostatan.
A upravo je cjepivo glavno oružje kojim će se u budućnosti nastaviti borba protiv COVID-a, istaknula je državna tajnica Marija Bubaš, te pojasnila kako je trenutno aktualan pristup cjeloživotnom cijepljenju.
Naravno da ćemo se prilagođavati kako se i proizvođači prilagođavaju novim varijantama ako one budu i novim prilikama ili bolje rečeno neprilikama ako se u njima zateknemo.
Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, Vijesti Plus.
Uhićeno je više desetaka osoba zbog sumnje da su počinile kaznena djela nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja, te neovlaštene proizvodnje i promete drogama u sastavu zločinačkog udruženja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović zadovoljan je načinom na koji hrvatska policija rješava tu vrstu kaznenih djela.
Samo u zadnjih dva dana je skoro 50 ljudi uhićeno i to na području više policijskih uprava. Policijski službenici u koordinaciji sa USKOK su prikupljali dokaze i to više mjeseci kako bi zapravo stvorili onaj substrat koji bi trebao biti dovoljan da se podigne i potvrdi optužnica i da ti ljudi odgovaraju pred pravosudnim tijelima.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što je objavljeno da će Europska unija pokrenuti vojnu obuku ukrajinskih vojnika na teritoriju pojedinih članica, čime bi i Hrvatska bila domaćin, stigle su oštre reakcije s Pantovčaka i iz oporbe. Premijer Andrej Plenković je zgrožen njihovim reakcijama, objašnjavajući da je to dio misije Europske unije za pomoć Ukrajini.
Na uvodnom dijelu sjednice vlade premijer Andrej Plenković istaknuo je da je Europska unija u tijeku osnivanja misije pomoći Ukrajini, te je u skladu s tim ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman s još 20 drugih ministara iskazao načelnu spremnost Hrvatske da sudjeluje u obuci ukrajinskih vojnika. To je na tragu naše politike koja je konzistentna, rekao je Plenković.
Dakle, ovdje se ne radi ni o kakvom ulasku Hrvatske u rat, ni o kakvom dolasku rata u Hrvatsku, radi se o politici Hrvatske u okviru širih aktivnosti Europske unije kroz misiju pomoći treniranja instruktora. Evo pitajmo potpredsjednika vlade Medveda da li su možda u Hrvatsku tijekom Domovinskog rata dolazili instruktori drugih vojski. Jesu. Jesu li se možda hrvatski vojnici išli obučavati u neke druge zemlje? Jesu. Što je ovdje čudno?
Tome se ponovno oštro usprotivio predsjednik Zoran Milanović.
Neću dopustiti da šačica šarlatana i ljudi koji gledaju samo svoje interese Hrvatsku uvlače u bilo što više od onoga što je minimum korektnosti i solidarnosti. To smo pokazali dosta. Hrvatski vojnici nisu školovani da bi vodili tuđe ratove. To nije naš rat. To je govorio Izetbegović 92. godine. Rat mu je bio u dvorištu. Ovo nije u našem dvorištu. Ovo je 2000 km daleko od nas.
A složna s njim je i oporba. Mostov Nikola Grmoja i socijaldemokrat Franko Vidović.
Dakle, pomoći Ukrajini da, ako treba i obuka ukrajinskih vojnika, ali ako to bude odluka na razini svih država članica Europske unije i NATO-a. Ne vidim razlog da Hrvatska tu prednjači. Jasno mi je da susjedne države koji su na poseban način ugrožene idu u tom smjeru, ali bez zajedničke odluke Europske unije i NATO-a da sve države članice idu u tom smjeru, mislim da nema smisla.
Puno je šira priča. Dakle, meni kao običnom zastupniku vulgaris nije mi jasno kako ministar vanjskih poslova ode van, dogovara takve stvari, a onda ih nama prezentira kao gotov čin bez da se uopće savjetovao sa predsjednikom Republike koji su kreirao vanjsku politiku.
Za Media servis Josipa Galić.
Vladimir Putin uveo je ratno stanje na okupirane dijelove Ukrajine, pa tako i Herson, odakle se u strahu od ukrajinskih napada evakuiraju stanovnici. Napadi iz zraka na ukrajinske gradove nastavljeni su, dok stotine tisuće Ukrajinaca zimu čeka bez struje, vode i grijanja.
Više od tjedan dana pojačane ruske kampanje projektilima i dronovima na ukrajinske gradove uzelo je danak, pa stotine tisuća Ukrajinaca na pragu zime nema vode, struje niti grijanja nakon višednevnog uništavanja ukrajinske infrastrukture. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je cilj slomiti duh i otpor stanovnika, a da su napadi dronovima dokaz da Rusija gubi.
Desetljećima troše milijarde dolara na svoj vojno-industrijski kompleks i na kraju se pokore Teheranu da nabave jednostavne dronove i projektile. Kako god, strateški im to neće pomoći, već samo dokazuje svijetu da je Rusija na putu poraza i pokušava uvući još nekoga kao suučesnika u teroru.
Za to vrijeme u Hersonskoj oblasti traju evakuacije na koje je pozvala ruska strana jer kažu da očekuju veliku bitku u skoroj budućnosti. O stanju na terenu u Moskvi je govorio zapovjednik ruske vojske Ukrajini Sergej Sirovikin.
Sve u svemu, stanje vezano uz specijalnu vojnu operaciju možemo opisati kao napeto. U takvim okolnostima naš je prioritet sačuvati živote i zdravlje građana. Zato će ruska vojska prije svega osigurati siguran odlazak stanovništva prema planu preseljenja ruskih vlasti. Naši daljnji planovi i akcije oko grada Hersona ovisit će o vojnoj i taktičkoj situaciji.
Ruske okupacijske vlasti su poručile da su tijekom noći odbile pokušaj desanta ukrajinskih specijalaca brodovima preko Dnjepra na nuklearku Zaporižja. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen rusko uništavanje ukrajinske infrastrukture smatra novom fazom rata.
Međunarodni poredak je jasan. Ovo su ratni zločini, ciljani napadi na civilnu infrastrukturu s ciljem prekida struje, vode i grijanja u susret zimi su postupci čistog terorizma. Ovo je trenutak da ostane na dosadašnjem tragu i podržavat ćemo Ukrajinu koliko god treba.
Ruski predsjednik Vladimir Putin donio je pak odluke kojima pooštrava stanje na okupiranim područjima i oko Ukrajine.
U Donjeckoj, Luhanskoj, Autonomnoj Republici te Hersonskoj i Zaporiškoj oblasti do stupanja u sastav Rusije vrijedio je režim ratnog stanja, a sada trebamo formalizirati ovaj režim u okviru ruskog zakonodavstva, pa sam potpisao ukaz o uvođenju ratnog stanja u ova četiri dijela Ruske Federacije.
Putin je dao naslutiti eskalaciju rata, nazvavši ukrajinsku stranu sotonistima, te poručivši da će Rusija diktirati uvjete. Osim okupiranih dijelova Ukrajine, na posebnom ratnom režimu je i 6 zapadnih i južnih regija u Rusiji, koje graniče s Ukrajinom od Kurska do Rostova i Krasnodara, koji uključuje razne restrikcije, više ovlasti za lokalne čelnike i ekonomsku mobilizaciju za pomoć u ratnim naporima. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
Svi prvoligaši Supersport prve HNL ostvarili su pobjede na gostovanjima i time se plasirali u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Gorica je na gostovanju u Zagrebačkoj Dubravi slavila 3-2. Šibenik je pobjedio Jadran iz Poreća 2-1, dok je Osijek sladao Papuk iz Orahovice s 2-0. Mladost iz Dralova na domaćem terenu deklasirala je Oriolik rezultatom 6-0 i time je osigurala meč protiv Hajduka u osmini finala. Dona Vekić uvjerljivo je pobjedila Brazilku Lauru Pigosi u prvom kolu VTA turnira u Guadalajari rezultatom 6-4 i 6-1 u setovima. Dona će prolazak u osminu finala tražiti protiv 12. igračice svijeta Ruskinje Kudermetove, koja je u prvom kolu bila slobodna. Međusobni omjer dviju tenisačica je 2-2, iako je u zadnja dva meča slavila ruska predstavnica. Odbojkašice i odbojkaši Mladosti igraju kvalifikacijske utakmice u Ligi prvaka, a Osječka Mursa u CEV kupu. Mladostašice igraju prvu utakmicu četvrtfinala u Zagrebačkom domu odbojke protiv slovenskog Kamnika, a njihove kolege sastaju se u prvom finalnom susretu s bugarskim Hebarom. Obje utakmice počinju u 18 sati, uzvrati su 27. listopada, a odbojkaši Murse u uzvratnoj utakmici startaju sad kasnije u Osijeku protiv Makedonske Strumice. Prvi ogled završio je 3-2 za naš klub. Hrvatska nogometna U21 reprezentacija na europskom prvenstvu smještena je u skupinu B zajedno s domaćinom Rumunjskom te Ukrajinom i Španjolskom. Vatreni će u svom petom nastupu na euru utakmice igrati u Rumunjskoj, a najteži protivnik je svakako Španjolska. Izbornik Igor Bišćan.
Možemo biti zadovoljni, naravno da Španjolska se izdvaja kao ekipa koja bi trebala biti najveći favorit u grupi, ali ove ostale dvije ekipe mislim da sigurno nisu bolje od nas.
Hrvatska prvenstvo otvara 21. lipnja 2023. protiv Ukrajine. Ovo prvenstvo inače presudno je i za nastup na olimpijskim igrama 2024. godine u Parizu. Odlične vijesti stižu nam iz Španjolske, gdje naši Hrvati nastupaju na svjetskom prvenstvu za mlađe seniore do 23 godine. Pavel Puklavec i Karlo Kodrić ušli su u finale u svojim težinskim kategorijama. Pavel Puklavec će u finalu kategorije do 72 kg ići na azerbajdžanskog predstavnika Gurbanova, a Karlo Kodrić će se u kategoriji do 82 kg boriti protiv Norvežanina Mukuboa. Počela je nova 76. sezona NBA lige, a otvorili su ju košarkaši Boston Celtica i Philadelphia. Prošlogodišnji finalisti Celticsi su u svom TD Gardenu slavili 126-117. Obje momčadi su prema analitičarima jedni od favorita za naslov, a ako ih kroz sezonu ne pogode ozljede, momčadi bi se mogli susresti i u kasnijim rundama doigravanja. Druga utakmica večeri igrala se u San Francisco. Warriorsi su pohodom na obranu titule krenuli slavnim 123-109 nad LA Lakersima. Do pobjede ih je predvodio prošlogodišnji MVP finala Steve Curry s 33 poena. Za Medija servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Vlada donijela odluku o povećanju minimalne plaće za iduću godinu.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredila i vodila Dora Sesar.